Nemám jachtu ve Středozemním moři, nehraju golf, živím sebe, rodinu a 300 zaměstnanců a to mi stačí. Knihy nejsou ke zbohatnutí, ale k solidnímu uživení. Říká muž, který byl v Česku v oboru průkopníkem. Jako jeden z prvních začal knihy po listopadu 89 prodávat, patřil mezi první knihkupce v obchodních centrech, otevřel taky velký dům knihy na Václavském náměstí a logicky jako první se dopustil chyb, za které zaplatil a ze kterých se poučil. Teď má za sebou nejúspěšnější rok v historii a nejhustší českou knihkupeckou síť. Muž, který stál u zrodu veletrhu Svět knihy i knižní ceny Magnesia Litera. Muž, který knihy miluje. Jan Kanzelsberger je mým hostem. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Nerad se usmívám, jste řekl, když vás naše fotografka kvůli sociálním sítím chtěla vyfotit. Proč?
Já nevím, já si myslím, že zaprvé nejsem nějak fotogenický obzvlášť a myslím si, že ten úsměv kolikrát spíš člověku uškodí nebo spíš člověka tak spitvoří, takže já se vždycky tvářím přirozeně a pro mě přirozený není úsměv.
Ale to mluvíte o fotografování, předpokládám, ale já mluvím o normálním životě, o běžném životě, tam se taky nerad usmíváte?
V normálním životě nemám moc důvodu k tomu usmívání.
Jak to?
Protože v tom běžném pracovním a podnikatelském prostředí to není nic veselého. A v rodině, v soukromí, tam spíš poslouchám, nebo spíš jsem rád, když se usmívají lidé kolem mě.
A posloucháte koho?
No tak své syny, jejich manželky, moji manželku a několik vnoučat.
No protože vy vypadáte jako muž, který spíš hovoří, než poslouchá.
Rád hovořím, to nezapírám. Dokonce raději hovořím, než píšu. To vždycky každému říkám, když říká, pošlete mi to e-mailem, tak řeknu, ne, já vám radši zatelefonuju a řeknu vám to do telefonu. Ale poslouchat už zvláště v posledních letech se učím a dokážu to také.
K tomu se dostaneme. Řekla jsem muž, který miluje knihy, což je pikantní v souvislosti s tím, že knihy moc nečtete. Bylo to tak vždycky?
Nebylo. Já pocházím z rodiny, která byla velmi čtenářská. To zvláště můj otec, to byl prostě knihomol, je takové sice zprofanované slovo, ale on doslova byl. My jsme měli doma tu klasickou, tradiční, vždycky, jak se jmenuje, ta knihovna přes celou zeď. Otec měl dokonce knihy roztříděné podle autorů, rád si je nechával vázat do jednotné vazby. A dokonce knihovna byla u nás tak posvátná, že když otec jel na služební cestu, tak my jsme do té knihovny směli sahat. A pokud jsme tam sahli, a já jsem si
přesně
jako...
na stejné místo vrátit.
Ano, já jsem jako malý si rád půjčoval třeba Cliftonky, detektivky, nebo jako mladší, tak jsme museli přesně si udělat znamínko, odkud ta knížka byla a měli jsme z toho velký vítr a otec to mnohdy poznal a bylo zlé.
A vy jste sám byl někdy posedlý četbou, to jsou takoví ti čtenáři, kteří ještě než ráno někam vyrazí, tak rychle musí pár stránek strávit.
To úplně ne, to jsou spíš moje děti a moje vnoučata, pro mě teda k velkému obdivu, kteří opravdu čtou a opravdu ty knížky hltají. Pozná se to už třeba podle toho, že jedou na dovolenou a vezou si jako čtyřčlenná rodina třeba 25 knížek nebo 20. Opravdu
to vezou v kufru?
Ano, to vezou, no tak jedou autem většinou.
A že si neberou čtečku sebou?
Čtečky u nás v rodině nejsou tradicí, my jsme konzervativní knižní rodina, takže u nás čtečky už z principu neprorážej. Já jsem technický takový ten správný analfabet, jakože přirozeně svému věku. Čtečku samozřejmě jsem si pořídil, nechal jsem se do toho uvrtat, ale skončila ani nevím kde. Jednou za 2 roky někde najdu, dobiju jí a tím to zase skončí. Ano, přesně tak.
Jan Kanzelsberger, slavný český knihkupec, je mým hostem v Osobnosti plus. Uděláme takový kratičký test a ptám se, kdybyste teď odjížděl na rok do izolovaného místa, 3 knížky, které byste si vzal sebou?
To je teda opravdu otázka, na kterou budu chviličku přemýšlet. Vzal bych si sebou Miroslava Macka, nové pokračování Saturnina, na kterého bych byl docela zvědav, protože jednak já Miroslava Macka znám osobně, jednak znám tu knížku a různé zpracování a je to takové provokativní téma. Vzal bych si potom nějakou dobrou detektivku a šahl bych asi po nějakém historickém autorovi, jako třeba Chase nebo někoho, mám jich doma celou knihovnu. Ještě ze slavné edice Třikrát, která vycházívala v Odeonu a tak dále. Takže nějakou
to byste měl pravděpodobně přečtené tak za 3 týdny, předpokládám, na tom izolovaném místě. Co byste dělal ve zbývající čas?
Vzal bych si určitě příručky o takové vážící se k podnikání, Nejbohatší muž v Babyloně a pana doktora Solara, jeho obchodní poučky, které jsou nepřekonatelné. Vzal bych si určitě řadu různých časopisů, protože čtu hodně a mám rád různé politické komentáře a tak dále. Takže jako směsici bych si vzal a nezapomněl bych si vzít sudoku, které luštím. Ze začátku úplně vášnivě. Já jsem byl mimochodem jedním z takových průkopníků sudoku v České republice. Velmistrem jsem, k tomu jsem se už nedopracoval. Mě k tomu přivedl Miloš Čermák, novinář, který tenkrát i mě radil a jak si spolu jsme vydávali první knížku sudoku před asi 10 lety, když ta mánie ve světě vypukla.
Nemáte někdy pocit, což mívají zralí lidé, já soudím třeba podle svých rodičů, kteří ve své době říkali, my máme pocit, že už jsme všechno dobré přečetli. Nemáte někdy ten pocit?
To určitě ne, protože já mám opravdu v četbě, zvláště v literatuře za posledních 20 let, mám velké mezery. Ono s tou klasikou se samozřejmě nedá vydržet úplně do smrti, takže já si myslím, že řadu autorů novějších a řadu i třeba českých současných autorů bych ještě přečíst měl a mohl, ale nevím, jestli se k tomu dostanu.
A možná bychom měli vysvětlit, proč vlastně patří v současné době mezi relativně malé čtenáře. Jak jsem pochopila, tak je to proto, že prostě příliš pracujete a jste utahaný.
Tak, ten čas je na prvním místě. Ne, že bych ty knížky tak úplně jako nemusel nebo je odsouval. Opravdu ten čas. Já opravdu ještě do dneška pracuji 12 hodin denně, jako v průměru, někdy i více. A upřímně řečeno, když člověk přijde za celý den domů, tak a celý den je těmi knihami obklopen. Já byť neprodávám, nejsem za tím pultem v tom obchodě, ale já o těch knihách musím hodně vědět. Já ty knihy neznám obsahově, ale já je znám po stránce obchodní, nakladatelské a tak dále.
No přesně, na to jsem se chtěla zeptat. Když řekne Jan Kanzelsberger, to je dobrá kniha, tak myslí tím na autora, na obsah nebo na to, jak se bude prodávat?
To je na všechno. Protože to je taková směsice, já čtu, jak my tomu říkáme, takovým tím knihkupeckým způsobem. Já si prohlížím a studuju a čtu knihu odzadu, od konce. Čímž to je takový zvyk z minulosti, protože knihy mývaly vzadu tiráž. To je takový ten rodný list knihy, kde je napsáno, kdo to napsal, vydal, přeložil, v jakém nákladu to vycházelo, to se uvádělo dříve, která tiskárna to vytiskla, z jakého originálu to bylo přeloženo a tak dále. Notabene tam byla i cena, kolik ta kniha stála v minulosti. Takže my jsme byli vždycky zvyklí tu knihu číst odzadu. Notabene spousta knih má takzvané záložky vzadu, to je obálka, která má založenou tu zadní část, kde se člověk dočte o autorovi, o nakladateli.
Jasně, ale přiznejme si, že o úspěchu knihy nerozhoduje, co je tam napsáno o autorovi. O úspěchu knihy rozhodují jiné věci, je to tak?
Samozřejmě, to je celý soubor.
No, ale teď mě zajímá, jak vy vezmete prostě knihu do ruky a řeknete si, ta bude mít úspěch. Tak nebo to bude slabota?
Já už za prvé dneska na to mám lidi, jak se říká, dneska mám perfektně fungující.
Ale musel jste je vychovat.
Musel jsem je vychovat, oni se teda vychovávali po mém boku sami, to jakože bych já nějak ty lidi zaškoloval úplně, to ne, to musí mít dar od Pána Boha, tyto lidé, tyto ženy, které mám v obchodním oddělení, takže oni za prvé ty knihy znají daleko líp než já a znají trendy současné, znají ty autory opravdu velmi důkladně. Notabene dneska my ani kolikrát nerozhodujeme o té knize, jestli ji vezmeme do prodeje nebo nevezmeme nebo tak, protože těch knížek je tolik, že to ani nemůžete u jednotlivých knih.
Víte, co mě spíš zaujalo, že jste říkal, já mám ty své ženy, které to poznají, ale knihy nakupují ženy i muži. Nebylo by dobré v takovém oddělení, které rozhoduje o tom, co vezmete do prodeje, mít taky muže?
No, tak zaprvé ještě řeknu malou vsuvku, že nejenom v tom obchodním oddělení, ale i na svých prodejnách mám výborné ženy a výborné čtenářky, protože ty prodejny mají svoji autonomii a mají svoji volnost při těch nákupech. A teďko k tomu, k té vaší otázce. Já bych řekl, že ženy jsou tradičně daleko lepšími čtenářkami, daleko lepšími čtenáři, opravdu vnímavějšími, opravdu takovými i řekl bych spravedlivějšími vůči těm knihám.
Pardon, zase do toho musím vstoupit, ale tady přece nejde o to, že jsou ženy pečlivější čtenářky, ale o to, že ty knihy jsou nakupovány ženami i muži. A že tedy i muž by měl mít, má-li to být efektivní, spolu rozhodovat o tom, co se bude líbit například mužům. Není to tak?
Já to nezavrhuju. Na druhou stranu obor knižní je od nepaměti tak feminizován, že se těžko hledá muž do knižního oboru. V posledních
letech... Muž je jenom do čela.
Muži většinou jsou v čele, anebo jsou hodně dneska v nakladatelských pozicích, kde naopak je těch mužů spoustu, protože tam už to hraničí s různými ekonomickými a s různými dalšími otázkami. Ale v obchodě muž dneska, já ve své síti obchodní a čítá přes 60 obchodů a jak jste řekla několik set lidí, tak mám tolik mužů, že bych je fakt spočítal na prstech obou rukou. Možná víc jich o moc není.
Mimochodem, když už jsme začali s prodejnami, tak vy údajně personální politiku, ale všech těch obchodů si řídíte sám.
Ano.
A tady prověřujete každého, kdo se uchází o místo v těch 60 prodejních místech.
Tak, a většině.
A teď mě řekněte, prosím, jak takový přijímací pohovor s vámi vypadá?
Je to úplně jednoduché, i když se to v poslední době hodně změnilo. Protože začnu tou poslední dobou, protože dneska, jak já s oblibou říkám, si nevybírá zaměstnavatel zaměstnance, ale zaměstnanec zaměstnavatele. Je to prostě postavené na hlavu.
Ale to je, čemu říkáte tragický stav?
To je tragický stav personální politiky dneska nebo personalistiky, protože přijde děvče, které jde ze školy, čerstvá absolventka, která ještě mimo možná nějaké krátké brigády, ale často ani po té brigádě není. Čili ona neví, ona nikdy nebyla v zaměstnání, ona vůbec neví, co to znamená chodit do zaměstnání, ona neví, co jsou to pracovní návyky a tak dále.
Důležité je, jestli ví, co je to kniha.
To ví. To mnohdy ví velmi dobře, ale ona začne ten pohovor tím, že si otevře nějaký notebook nebo nějaký diář nebo něco a teďko mě klade otázky. Jako kde bude pracovat, za kolik bude pracovat.
A to vy se necháte vmanévrovat jako majitela šéf
této
situace?
Já jsem ze začátku byl tím tak trošku rozhozen, ne, že bych, ale opravdu, když to bylo ze začátku, tak jsem si říkal, to snad jsem se splet, nebo ta slečna, když to potom už bylo třeba po třetí, tak už jsem se samozřejmě na to připravil a už to obracím vždycky do nějaké legrace, přesně tak, ale tak to dneska je, ale teďko vážně.
Vážně, mě zajímá, jaký máte čich na lidi, ale hlavně, jestli máte třeba nějaké zásadní postřehy, které přitom vždycky uplatníte a při tom rozhodování.
Postřehy mám. Samozřejmě ode mě nechcete, abych je teď vyzradil do éteru. Protože...
No aspoň jeden, jsem myslela.
Ne, to opravdu... Ne, tak jsou to opravdu léta zkušeností, protože mě opravdu tou firmou a ještě i za minulého režimu, kdy jsem dělal vedoucího, tak jsem zaměstnával, nebo mi prošlo rukama, jak se říká v úvozovkách ošklivě, mě prošly fakt tisíce lidí od nejmladších po nejstarší. Já mám jako na lidi poměrně čuch, ale musím říct, že jsem se samozřejmě v životě několikrát spálil. To prostě se stane, to se nedá nic dělat. Ale tak nějak intuitivně ty lidi vybírám. Když jsou to důležití lidé, tak je vybírám se synem. Čili tam si jaksi si ty zkušenosti a ty názory si tam konfrontujeme. Ale...
No co třeba chcete vědět od adeptky na prodavačku v jedné z pražských prodejen například?
V Praze je je situace opravdu úplně výjimečná. V Praze, pomalu bych řekl, v Praze přijímáme bez nějakých velkých pohovorů, protože v Praze je tak málo zájemců a uchazečů a poměrně značná fluktuace migrace těch
lidí. No dobře, ale to přijmete někoho, kdo se vám nelíbí?
No ne, když se mi vysloveně nelíbí, tak toho nepřijmu, to jako ne. Ale nemůžu klást žádné speciální moc otázky.
Tak dobře, kde můžete klást speciální otázky?
Speciální otázky můžu klást mimo Prahu, zvláště v některých regionech, jako je nějaký Moravskoslezský kraj, kde když vyhlásíme inzerát, tak se ozve třeba 80 uchazečů.
No a teď mě zajímá, jaké otázky jim kladete?
To je fakt různé. No, já velmi kladu důraz na prozákaznický přístup. A jak já říkám, ta prodavačka musí mít určitý dar od Pána Boha. To prostě pro každou práci musí mít člověk určité nadání a musí se dělat nějakým způsobem. Já vždycky říkám, když dám někomu do ruky koště a nechám ho zamec dvůr, tak bude mít plnou ruku puchejřů a když to koště nebude umět pořádně držet. A takhle je to v obchodě. Když ten člověk nemá prostě ty komunikační a lidské a další předpoklady, tak prostě nebude dobrý prodavač.
Musí milovat knihy váš prodavač?
Měl by. Ale musím vám říct, že se v poslední době velmi často setkávám s tím, že ti lidé řeknou, já vám řeknu popravdě, já vůbec nečtu. A jde se hlásit jako prodavačka.
Jasně, a vy jim řeknete, nic si z toho nedělejte, já taky ne.
Ne, tak to já samozřejmě říct nemůžu, protože mě, když položíte ty základní čtenářské otázky, tak vám na ně odpovím a budu umět o těch knihách hodně hovořit. Kdežto ta paní, která toto řekne, tak ta ne. Ta řekne opravdu, a já říkám, počkejte, tak mi aspoň řekněte, co jste četla dětem, úplně základní knížky. Nezná vůbec nic, nezná.
Řekne tak takovou mi, nemůžete vzít.
Ne, tak takovou samozřejmě nevezmu. Beru. Přijímám už lidi, kteří jsou třeba zaměřeni na určitou oblast. To je dneska velmi populární, že hlavně mladá generace je hodně orientovaná na sci-fi, na fantasy, na komiksy, na ty moderní trendy. Dneska mladá generace hodně čte světovou literaturu, trochu opomíjí české autory. Když řeknu a proč, tak řekne, já na to nemám čas. Já prostě řeknu, já přečtu hodně knížek, ale
na tu světovou
se,
mají čas,
na
a to je důležité.
Mají a ty je tolik, že prostě
jasně,
samozřejmě.
Jasně. Mimochodem, a to už je poslední otázka k tomu, jak vybíráte lidi do svých prodejen, ale už se vám někdy stalo, že si to uchazeč o práci u vás sám rozmyslel po rozhovoru s vámi?
No to se stane mnohokrát. Jo. Jestli to je na základě toho rozhovoru nebo na základě toho, že já mu nejsem sympatický, to já samozřejmě se neptám a to já samozřejmě nezjistím. Ale mnohdy se stane, že se s někým dohodnu, někoho si vyberu, zavolám ho druhý den a on mi to odmítne nebo mě vůbec taky nevezme telefon už. To dneska, tak to chodí, ano, to bych vám...
Vám by se víc líbilo, kdyby stáli uchazeči o práci frontu?
Vůbec ne. Já mám rád přiměřenost. Já naopak, nemyslete si, že když mě přijde 60, 70, 80 ohlasů, takže z toho mám nějakou radost. Notabene já všechny ty inzeráty přečtu. Já to každý vždycky, když přijde, tak řekne, no já žasnu, že vy jste mi třeba odpověděla a ozval jste se mi a to já říkám, ano, já všechny ty inzeráty čtu. To opravdu si s tím dávám.
No a pak máte mít čas na knížky. Víte?
A pak mám mít čas na knížky, ano, přesně tak.
Jan Kanzelsberger, hostem dnešní Osobnosti Plus. Když říkáte, že být knihkupcem původně nebyl váš sen, to jsem se dočetla, tak jaký byl váš sen původně?
Já jsem, co se zaměstnání týkalo, jsem neměl sny. Já jsem ve svých těch 14-15 hodně tíhnul k takové humanitní záležitosti. Tenkrát i nás ve škole dělili na třídy humanitní a přírodovědecké a ty manuální takové. To se tenkrát v mých, když jsem byl v 7. až 9. třídě, tak se to takto dělilo. Tak já jsem vždycky byl v těch humanitních. Mimochodem jsem od 10 let zpíval u Bohumila Kulínského staršího v dětském rozhlasovém sboru. Notabene tady v rádiu jsem strávil a v Karlíně ve studiu jsme strávili dlouhé dlouhé hodiny.
Čili, pardon, vy jste byl něco jako nepřesně orientovaný člověk na určitý obor, ale spíš takový renesanční, humanitní, zpívající.
To je hodně nadnesené. Já jsem třeba rád recitoval. Já jsem vždycky, jak byla nějaká soutěž, ježiš, od Jiřího Volkra až po Františka Halase.
A pamatujete si nějakou báseň ještě?
Nepamatuji, to bych zapíral. Bohužel ta paměť, to je jedna z věcí, které ke stáru nám hodně komplikují život. Ono se to mnohdy říká jako v legraci, ale je to pravda. A já ve světě mnohých informací, údajů a takových okamžitých rozhodování, já to jako velmi pociťuju. A myslím si, že právě ty operativní věci mě vytěsňují právě ty básničky a ty věci z té
Takže ani nevíte, kdo je třeba největší současný, podle vašeho názoru, současný český básník?
To nevím. Já, abych řekl pravdu, ani bych žádného současného českého básníka dohromady nedal. To je opravdu, jsou to většinou mladí lidé a většinou jsou to jména, která bych musel si někde vyhledat.
Řekněte, jakou roli v tom, že jste se nakonec tím knihkupcem stal, hrál právě váš tatínek, který si na rozdíl od vás o tom opravdu snil?
Naprosto. Ten hrál naprosto konkrétní roli, protože já jsem chodil na gymnázium na Sladkovského náměstí, kde mě to moc nebavilo, protože jsem tam bojoval s matematikou, s fyzikou, s chemií, s těmito pro mě těžkými předměty. Naopak literaturu jsem měl výbornou všecko, ale tyto předměty mě tam trošku jaksi házely klacky pod nohy a já jsem po půl roce v tom gymnáziu, už v pololetí, jsem jako mě hrozily špatný, velmi špatný výsledky. A otec tenkrát řekl, no já nebudu čekat, až propadneš a vyhoděj tě z toho gymnázia, tak já tě prostě, tenkrát to byla střední všeobecně vzdělávací škola, tak já tě z té školy vezmu rovnou. A prostě před koncem roku, aniž jsem ještě měl to konečné vysvědčení, mě prostě z té školy odhlásil, vzal a vedl mě zcela záměrně do Žitné ulice číslo 6, kde bylo osobní oddělení, tehdy se tomu tak říkalo, a učňovské středisko Národního podniku kniha. Do dneška přesně si pamatuju, jak jsme šli tou anglickou a pokračování Žitná z náměstí Míru pěšky z toho kopečka a úplně cíleně. A já jsem furt mu říkal, hele, tady je třeba fotograf, já bych se mohl učit fotografem, nebo tady je třeba, nebo neřekl za celou tu dobu ani slovo, dovedl mě do Žitné 6 a tam mě strčil do těch dveří.
Ale víte, co je neuvěřitelné? Tak známe otce, kteří v momentu, kdy jejich děti mají být vyhozeni ze střední školy, tak jdou a snaží se všemožně zařídit, aby se tam udrželi. A pak přijde otec, jako byl ten váš, který nečeká, až to oni udělají. Nepřišlo vám to, nebylo vám to líto prostě?
Nebylo. Já jsem o tom nějak jako zvlášť nepřemýšlel. A notabene ta škola mě opravdu nebavila. Tak to bylo. Mě to v té době, protože jsem měl ty zájmy, já jsem statoval ve Vinohradském divadle například do svých 16 let. Zpíval jsem v tom sboru, věnoval jsem se sportům a různý, takže mě ta škola fakt jako obtěžovala. Takže já jsem to tak bral jako takové celkem vysvobození. A notabene, já jsem nastoupil do učení a okamžitě do týdne jsem věděl, že to bude bezvadná věc. A do týdne jsem věděl, že to bude stokrát zábavnější než celá škola a že to je prostě život.
Říká Jan Kanzelsberger, který bude mým hostem také po zprávách, ale teď musíme dát krátký prostor právě jim, ale vy s námi zůstaňte. Knihkupec Jan Kanzelsberger, stále hostem Osobnosti Plus. V této části pořadu s ním budu mluvit mimo jiné o tom, jestli dobře snáší knížky jako dárky, o tom, jestli rodina dávala vždycky podporu jemu a jeho práci. A taky mimochodem o tom, co říká na to, že rezignovali 4 ze 7 porotců státní ceny za literaturu, jak on sám je spokojen se stavem společnosti a jestli platí stále, že lidi mají docela vysoké příjmy a tedy utrácí za knížky. Zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Vy už jste několikrát, pane Kanzelsbergře, zmínil, že vaši dva synové jsou s vámi v čele firmy, ale jak jsem se dočetla, tak jediným vlastníkem jste stále vy. Je to tak?
Je to tak.
A netoužili by synové takhle trošku o nějakém tom podílu?
Ono, to je formální záležitost. Já nikdy nevystupuju jako jediný vlastník. To tak vystupuju akorát někde v bance, když podepisuju ty papíry. Ale jinak my všecko řídíme v triumvirátu. Všecko, spoustu věcí rozhodujeme opravdu doslova.
Chcete říct, že vaše synové mají stejné slovo jako vy?
Ano,
srovnatelné?
Mají. Já samozřejmě, já mám ten, jak já říkám s oblibou, ten palec na tom červeném knoflíku, to je pravda, ale nepamatuju si ani, kdybych ho nějak využil, že bych řekl, ne, takhle to bude, protože jsem to já řekl.
Počkejte, a vy máte všichni tři na věci stejný názor vždycky?
No, V drtivé většině.
Protože já jsem zaznamenala nějaký váš výrok, že už jste se změnil proti minulosti a už nejdete na krev, když a něco prosazujete.
To je pravda. Mnohdy řeknu ne, hoši, když si rozhodněte si to sami, já to nebudu tohle řešit, nebo řeknu prostě dám na váš názor, nebo někdy se ani k určité věci třeba nevyjadřuju.
A nikdy nemáte pocit, že vy jste za svůj život zazbíral už jenom tím, že jste tu firmu založil a postavil, že jste nazbíral mnohem víc zkušeností a že jim musíte říct, jak to vy chcete a jak vy to myslíte?
To je pravda, ale v otázce PR, v otázce moderních technologií, v otázce těchto moderních věcí, já nemůžu vůbec do toho
zasahovat. O tom jsem nemluvila, to bych předpokládala, ale pokud jde o celkovou strategii firmy, tak se prostě shodujete.
Celková strategie firmy je dělat knihkupectví, dělat ho takzvaně totálním způsobem. To je můj názor a moje celoživotní krédo a ti synové to celý život toto poslouchají, vědí, nikdy s tím neměli žádný zásadní problém. Tak...
A co je to dělat ho totálním způsobem?
Tak,
myslíte, aby ho... od nevidím do nevidím?
Ne, tak, aby ho jenom obtížně šlo dělat líp. Prostě totálním způsobem, to znamená udělat co nejhezčí obchod, co nejfunkčnější obchod, co nejpříjemnější prodavačky, co nejlepší servis, co nejlepší nabídku, otevřít ten obchod ve správném městě, na správném místě.
Rozumím.
A tak dále.
Jinými slovy, to nejlepší, co ve vás je, dát knihám.
Tak.
Rodina jde celkem jako mimo běžně.
Bohužel, doufám, že to manželka nebude slyšet, ale ona to ví.
Ale ne, to je zajímavé, protože vy jste si vyčítal, že jste, když byli kluci mladí nebo děti ještě, takže jste se jim právě kvůli biznesu nemohl úplně věnovat, ale na nich to není vidět evidentně. Jim to nechybělo, protože oni jdou ve vašich stopách.
Tak oni zaprvé měli dobré rodinné zázemí. To prostě manželka je vychovala stoprocentně, nebo respektive opečovala a tak dále. Takže teď tam je její totální zásluha. Ale my jsme měli rodinné prostředí, i mý rodiče a mý prarodiče jsme žili prostě v takovém rodinném prostředí, že to všecko na ty děti samozřejmě dobře působí. To není jenom o tom, že otec přijde ve tři domů a teďko...
Jasně, takže vy jste měl rodinu, ve které všichni na děti dobře působí, s výjimkou vás, který nejste doma.
No, můj otec taky nebyl doma.
No, jasně.
Můj otec dělal u vlakové pošty a ten třeba 3 dny jsme ho vůbec neviděli. Pak přijel, vyspal se a druhý den ráno zase na 2 dny odjel. Takže u nás také matka vychovávala rodinu, čili my ten model toho matriarchátu v té rodině jsme měli tak jako zažitý.
Říká Jan Kanzelsberger u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. A když se dnes sejdete, to mi řekněte, jako rodina, třeba u svátečního oběda nebo večeře, bavíte se o knížkách vůbec?
Většinou ne. Mám 2 snachy, které jsou mladé ženy, moderní, současné, takže ty mají svých témat a svých zálib a svých informací tolik, že to stačí na několik večerů. Mám 4 vnoučata, která všechna 4 čtou a mají ke knížkám vztah a zaplať pánbu za to, ale mají tak široké zájmy, rozhledy. Mimo to jsou v takovém určitém věkovém i rozptylu, takže témat různých, o kterých se mluví, je celá řada. A ty knížky v těch hovorech zaujímají opravdu až to předposlední místo.
Máte všichni podobný knižní vkus? Myslím teď všichni, pokud se týká vás, vaší ženy a vašich synů. Jestli čtete nebo vás baví podobné knihy?
Tak abych řekl pravdu, to ani nezkoumám a nevím, protože dneska je těch knih opravdu tolik, že to spektrum je tak široké, že rozhodně nejsme formovaní tak, abych řekl, jeden čte jenom detektivky nebo jeden je jenom na historii. Ne, všichni čtou všechno. Notabene, když jste zmínila tu moji ženu, moje manželka četla na rozdíl ode mě velmi celý život a já jsem vždycky s nadsázkou říkal, že ona je takovej ten můj čtenář a já, když jsem knížku opravdu chtěl posoudit a vědět, a to, tak jsem nedal ani tak na ty hlasy z toho svého obchodního oddělení a donesem knížku domů a manželka ji přečetla a řekla ne, to bude strašná. No a spíš vždycky řekla, nebo občas řekla spíš ne, to je strašná slátanina. Nedočetla jsem ani přes stránku 30, to je vždycky tak obvykle.
A máte potřebu, já vím, že teď už ne, když méně čtete, ale dřív, když jste ještě relativně četl, tak měl jste potřebu, když dočtete něco, co vás opravdu zaujalo, to sdílet s někým? Prostě vyprávět si o té knize tak jako po dobrém filmu, partneři většinou spolu o tom filmu, pokud to všechno klape, mluví. Tak o knížkách jste to neměl?
Tak to ne. Já jsem spíš o těch knihách přemýšlel z toho obchodního pohledu. Já jsem spíš přemýšlel o tom, kdy ještě vyjde něco od toho autora, jasně, nebo co ten autor vydal a co bychom mohli kde ještě k tomu přikoupit a zpropagovat a tak dále.
A když jste takhle myslel o kšeftu, jak se hezky česky říká, tak je, nikdy vám nenapadlo, nebo rodina vám nepředhodila, že když umíte založit firmu a vybudovat velikánskou firmu z ní a úspěšnou. Takže vlastně proč jsou to knihy, na kterých se relativně moc nevydělá, proč to není něco, co nese?
Protože jsem těmi knihami začal, dělal jsem je celý život. Já taky říkám v nadsázce, že nic jiného neumím. Já ani to nevím, protože jsem si to nikdy nevyzkoušel, jestli bych uměl dělat biznis. Pravděpodobně určitý talent pro ten biznis mám, nebo nějaké buňky, ale ty knihy jsou mě prostě nejbližší. No.
Jak jste řekl, protože nic jiného neumím, tak jsem si vzpomněla na jednoho českého úspěšného spisovatele, který mě zamailoval tuto větu. Každý normální člověk umí psát, ale spisovatel umí jen to jediné.
No, vidíte, že to není daleko od pravdy.
Tak to funguje, ano. Když jste potom listopadu roku 89 začínal, tak rodina, to zázemí, které vám dávala žena, tak to bylo stabilní, myslím, v tom smyslu, neřekla vám někdy, nejdeme do moc velkého režika, vzal jsi velký krajíc a takovéhle trošku destimulující větičky, které občas zaznívají v partnerství.
Ne, tak to jsem, moje manželka je opravdu velmi trpělivý člověk a velmi, velmi oddaný té rodině a ani by, ona by věděla, že bych si moc teda nenechal do toho mluvit, to jednak ví. A jednak by věděla, že by mě to jako mrzelo, kdyby tahla za jiný konec toho provazu. Takže já si myslím, že třeba, když třeba sama si to někdy myslela, nebo by jí to napadlo, tak by mi to asi neřekla.
No třeba jestli cítila potřebu vás někdy upozornit na obrovská rizika, do kterých se vlastně v každém biznesu můžete dostat.
Upřímně řečeno, já jsem se s ní nebo doma jsem se nikdy o rizicích nebo v těch chvílích, kdy jsem cítil, že jdeme někam špatně, tak jsem se o tom moc nebavil.
Aby měla lehké spaní.
Tak, abych nespochybňoval, nezneklidňoval. Přesně tak.
Vy jste dal knížkám evidentně celý svůj život a mě by docela zajímalo, jestli v tomhle životě něčeho litujete. Jestli na něco vzpomínáte jako na věc, kterou jste udělal prostě ne dobře.
Opravdu nelituju. Nelituju ani těch špatných rozhodnutí a těch různých chyb a chybiček, kterých jsem se dopustil. Opravdu nemám nic.
Jaká byla vaše největší chyba?
Moje největší chyba asi byla v začátku, že jsem si nedoplnil nebo že jsem se málo snažil o nějaké ekonomické vzdělání v tom smyslu té vyšší ekonomiky. a že v těch okamžicích, kdy to chtělo opravdu začít hodně přemýšlet, ani tak ne počítat, já nejsem člověk rozhazovačný, ale přemýšlet o způsobech nakládání s majetkem, nakládání s investicemi, nakládání s úvěry, s půjčkami a tak, tak v těchto momentech jsem sám neměl dostatek informací.
A to byl ten důvod, proč jste musel pustit ten dům na Václavském náměstí?
To byl jeden z důvodů, ale zrovna u domu na Václavském náměstí to byla úplně jiná historie. Dům, řeknu, budu se snažit být velmi stručný. Dům na Václavském náměstí vlastně nebyl obchodní dům. Ten dům byl původně, ta pasáž a to všechno původně nesloužilo jako obchody. To byl dům, který byl rozdělený po patrech na jednotlivá, tam byly krejčovská studia a tak dále, čili to nebyl obchodák. My jsme vlastně z toho obchodní dům udělali, ale s omezeními jednak toho prostoru samotného a jednak s omezeními památkářů. Takže tam například se nemohly dát pohyblivé schody, eskalátory. Například ten dům neměl nástup z Václavského náměstí z ulice, ale z té pasáže. Například měl velmi malé přízemí, jestli jste si ho vybavujete, tak to bylo mrňavé přízemí. V prvním patře byla historická kavárna, protože tam nic jiného dát nešlo do toho interiéru.
Jasně, a knížky začínaly jako druhého patra. Tohle všechno jste o tom interiéru věděl.
To jsem věděl, ale tenkrát ten entuziasmus a tenkrát to, že vlastně nebyla v Praze větší plocha pro knihy a určité i příklady ze zahraničí, kde byly patrové obchodní domy, tak to všechno přebylo. A notabene oni nebyli na Václavském náměstí jiné vhodnější prostory. Oni tam vlastně pro knihy moc prostory nebyly. Že jo?
Takže jasně, ale přesto zpětně hodnoceno to byla chyba, když jste ten prostor nakonec. Musel jste tam hodně investovat.
To jsme investovali. Ale na druhou stranu nebýt povodní v roce 2002, které tomu domu srazily vaz, tak nebýt těchto povodní, tak ten dům možná tam byl do dneška. Možná by se bylo i s ohledem na technická řešení třeba časem vymyslelo něco, byl by se možná z toho časem udělal podobný obchod, jako je Luxor, který vlastně je také pasáž předělaná na obchod.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Řekněte, pane Kanzlersbergře, poznáte, prosím, podle toho, co se nejvíc nakupuje, jaké knížky mají úspěch a jaké knížky mají neúspěch, poznáte něco o stavu společnosti?
Tak úplně takovou přímou souvislost to asi nemá, ale určitě mají lidé tendenci si kupovat oddechovou literaturu a spíš ty knihy těch lehčích žánrů. Druhá věc je, že lidé pro mě teda velmi nepochopitelných důvodů tíhnou k až přehnanému násilí, dobrodružství, brutalitě a k těmto otázkám. Já když vidím některé filmy, které už jsou na pomezí opravdu kriminality a úplně absurdního násilí, tak si říkám, jako jak na tohle můžou lidi koukat a jak je to může uspokojovat.
A nebo říkáte si také, nabízím knížky, které jak můžou číst?
No, nabízím spoustu takových knížek, které já bych vůbec nemohl, neříkám vzít do ruky, ale které se mi velmi, velmi je nechápu.
Ale víte co, jak jste řekl, že lidé teď inklinují k lehčí literatuře. Bylo to někdy po roce 89 jinak, že jste řekl, to je nádherné období, lidé si kupují samé historické romány?
Bylo samozřejmě, zvláště v těch začátcích. Jednak proto, když ještě těch knížek bylo tak málo, nebo byly tak vzácné, že ti lidé po nich, jak se říká, opravdu šli. Za druhé to také bylo proto, že ještě byla čtenářská generace, která je dneska o 25 až téměř 30 let starší. Bylo to také to tím, že lidé neměli tolik informací, které mají dneska. A tak dále, a tak dále.
Vy jste, pardon, že do toho skáču, ale vy jste po listopadu ve svých těch podnikatelských začátcích jste dovážel taky exilovou literaturu, je to tak?
To byla taková epizoda, velmi zajímavá, drobná, ale byla velmi poučná a byla velmi, byla to opět taková jako profesionální odbočka. Tenkrát to vzniklo úplně jednoduše, jestli můžu opět to tady ve stručnosti rozvedu. Kolega Petr Koháček, který k ke smůle knižního oboru se od roku 90 věnuje výhradně jenom politice a politické činnosti v parlamentu, co by poslanec a nyní jako úředník, tak tento Petr Koháček vedl velmi úspěšné knihkupectví Karla Čapka na jugoslávské třídě na Vinohradech. Tento Petr Koháček byl můj kamarád, spolužák a samozřejmě jsme se znali. A tento Petr Koháček, což se ani o něm příliš nevědělo, v těch 80. letech inklinoval k exilové literatuře, k exilovým autorům. On mimochodem předal ve svém knihkupectví ještě před rokem 89 Václavu Havlovi cenu frankfurtských knihkupců a nakladatelů Zlaté pero, která se na frankfurtském veletrhu uděluje každý rok a tak dále. Čili tento Petr byl takový jaksi disident knihkupecký a hned po převratu, opravdu hned, když řeknu hned, tak to bylo snad týden, slovo dalo slovo. On není řidič, on neřídil tenkrát, dneska už možná řídit neměl auto, neřídil, já naopak jsem auto měl. On měl ty kontakty, věděl všecko o té exilové literatuře. Takže slovo dalo slovo. Takže jsme sedli do auta a vyrazili jsme na západ na tuto cestu. Ty začátky, ty první cesty, kdy jsme jeli autem značka Favorit, dneska už to můžu říct, to už není reklama, protože to auto už neexistuje. Když jsme jeli,
takhle, ono existuje, ale již se nevyrábí.
Až do Kolína nad Rýnem, přes celé Německo v tomto autě a měli jsme ho při zpáteční cestě narvané až po střechu exilovou literaturou. Tu situaci na celnici, když jsme přejeli do Železné Rudy na celnici a tam stáli ty pohraničníci a děvčata v těch beranicích, ono to bylo v únoru nebo v lednu, čili hned po převratu, v těch beranicích s těma hvězdičkama a s tou závorou a teď to tam ještě všechno stálo a my jsme přijeli a měli jsme plný auto Foglara a dalších, tak ty epizodky, ty scény, to je, o tom by se mohl natočit dneska pomalu film.
Rozumím tomu. A byl tohle ten typ literatury, byť to pro vás byla jenom podnikatelská odbočka, ale byl to ten typ literatury, o který se lidé prali?
No samozřejmě. Ono to bylo takové na hraně a na hranici vlastně podnikatelský a nepodnikatelský. My jsme tam vlastně jeli soukromně na tu cestu. Nás tam nevyslal žádný podnik, protože on už vlastně ten podnik po roce 89 už ztratil svoje existování. Nicméně jsme prodávali ty knížky potom ještě v těch prodejnách toho podniku a naopak naši kolegové tehdejší na nás velmi řevnili, protože my jsme prodávali ty knížky na Václavském náměstí a v Jugoslávském ulici, že jo. A samozřejmě, že se kolem toho vzbudilo velké halo a potom později už se samozřejmě ty knížky dovážely ve větším a pak už se dělili mezi i víc prodejen a tak dále.
Jan Kanzelsberger dnešním hostem v Osobnosti Plus. Já jsem si mnohokrát říkala, jestli na začátku 90. let vlastně ten obor knihkupce není, že to jde samo. Rozumíte mi? Ano. Protože ti lidé byli prostě vyhladovělí.
Ten obor knihkupec dostal takovou jako ránu, bych řekl, protože se přes noc vlastně otevřela stavidla obchodu. Takže určitě si pamatujete, jak se knihy prodávaly v podchodu na Václavském náměstí na zemi z papíru, z banánových krabic, co všechno vycházelo od pomalu od pornografie až po Cibulkovy Seznamy a tak dále. To všecko šlo z tiskárny rovnou na pult, takže ani vlastně knihkupec nebyl potřeba, protože se knížky vytiskly. Takhle to bylo i u řady knih seriózních, že jo?
Tak a kdy přišel ten relativní útlum po tomhle počátečním boomu?
No, to trvalo několik let. To trvalo několik let, protože těch oblastí a těch titulů a těch žánrů bylo tolik, tak, že to nešlo vydat za rok.
A teď mě prosím vysvětlete, jak jste došel k tomu, že během těchto boomových let pro literaturu, pro knihkupce, jste lpěl jenom na Praze, prodejny jste měli jen v Praze a jako byste se bál vyjet do regionu.
Tak nějak to bylo. My jsme byli tak zaměstnáni tou Prahou, že jsme o těch regionech ani jaksi nepřemýšleli, nebo nějak mi to nepřišlo mi to nějak jako zajímavé.
Jak vám to mohlo nepřijít zajímavé?
Vůbec nevím. Já jsem v té Praze byl tak zabydlen a naopak jsme se snažili v Praze, protože my jsme ze začátku měli síť výhradně v Praze a měli jsme tu asi 20 prodejen v Praze na místech, která dneska, když kolem toho místa jedu, tak si říkám, no jak jsem mohl tady v roce 92-3 otevřít knihkupectví, to byla bláhovost.
Ale já si kladu jiné otázky, jak jste mohl nemít prodejny v té době,
Nebyl na to asi čas nějak. Byli jsme pohlceni, určitě nebyl. Protože ono, ty prodejny v tom regionu, ty začátky chtějí čas, chtějí zkušenost. Tenkrát neexistoval žádný realitní trh. Tenkrát, jak se restituenti dostali zpátky prostory, domy, a teď nevěděli sami, co s tím. Jestli tam chtějí mít radši banku, nebo radši vinárnu, nebo jestli synovi tam otevřou obchod s něčím a tak dále. Majitelé měli přehnaný nároky na nájmy, na všechno.
Jasně. Vy jste stál také u zrodu těch literárních soutěží, které už jsem v úvodu jmenovala. A v téhle souvislosti speciálně by mě zajímalo, jestli sledujete to dění kolem státní ceny za literaturu. Sledujete?
Já upřímně řečeno státní cenu za literaturu nesleduju. To není moje parketa. Nebudu teď rozebírat nějaký důvody. My jsme se s Pavlem Mandisem zaměřili na tehdejší Literu, později Magnézii Literu. To byla schoda šťastných náhod, šťastné vnuknutí, kdy já jsem zrovna ve svazu knihkupců a nakladatelů, kterému jsem před mnoha lety dokonce šéfoval a vedl ho, tak tam jsme pojali myšlenku ustanovit literární cenu s názvem Český Pegas. Tenkrát jsme tomu dali pracovní název. Ale tenkrát v tom svazu vznikaly takové už proudy různé. Hodně se tam dělili knihkupci od nakladatelů, protože to je prostě jiné odvětví každé. A takže ta cena zanikla, nebo ty myšlenky. A v ten moment, v těch chvílích, jsem se sešel s Pavlem Mandisem, už ani nevím kde, a řekl jsem mu, ta cena tady by se mi líbila. A on řekl, já mám v hlavě projekt Litera. A tak ty kolečka prostě zacvakly a s tím Pavlem jsme to od prvního ročníku prostě budovali.
Rozumím, ale já se přesto k té státní ceně, i když říkáte, že to není vaše parketa, tak se vrátím, protože určitě víte, co se tam odehrálo v rámci té poroty. Prostě několik lidí z poroty odešlo kvůli nespokojenosti se stavem řízení této země, a to je státní cena za literaturu, tak cítili povinnost něco udělat a udělali tohle. Z vašeho pohledu je to rozumný krok?
Tak krok to je rozumný, každopádně je to jaksi gesto správným směrem a tak. Na druhou stranu stát nemá s touto státní cenou téměř nic společného.
Jenom to jméno,
možná nějakou mírnou dotací nebo nějakou jaksi finanční asi podporou a tím, že ta cena je udělována na Pražském hradu. A to je všecko. Jinak já nechci šáhat do svědomí politikům a ministrům a tak dále, ale já si myslím, že knižní obor má tak slabé jméno v tom politickém, hospodářském a jiném životě a je pod rozlišovací linií a schopností všech těchto vrcholných kulturních a politických pracovníků, že já si myslím, že ani řada z nich vůbec neví, že se taková cena uděluje.
Jasně. Řekněte mi, vy sám máte ze společensko-politické, řekněme, té situace pocit jako člověk, máte pocit jaký? Já rozumím tomu, že se vám líbí, když šlape biznis šlape, jak už jsem řekla, loni, historicky nejlepší výsledky. Letos máte výrazně nakročeno k ještě lepším, pokud se nemýlím. A co říkáte tomu ostatnímu?
Tak já jsem z té politické a společenské situace takový jaksi rozpolcený, abych to tak řekl vzletně. Mně spousta věcí vadí, na druhou stranu mě pak doma říkají, ale ty už jsi starý a to vždycky ta starší generace, že hrá na to, co není. Ale já si myslím, že společnost se velmi změnila, situace se velmi, velmi změnila. Nechci teď říkat k horšímu, protože ono vždycky na všem špatném je něco dobrého a musí se na to koukat střízlivě. Ale já už na to nemám nějak trpělivost. Obecně mě vadí věci, fakticky všechny možné regulace a všechny možné předpisy a to všecko, co nám strašně stěžuje život. Jo. Ono se všechno daří, všecko je bezvadný, ale na druhou stranu se devastuje krajina, teď jsou tato témata na stole a ono to všecko se vším souvisí. A všechno, když, co je moc, tak je prostě
příliš. Jasně, ale když říkáte, že už na to nemáte trpělivost, tak kudy to ventilujete? Že si doma zanadáváte?
Já jsem tuhle slyšel Václava Cílka v nějakém pořadu, který právě řekl, že přesně to, ten workoholismus a tato témata společnosti v poslední době, že vznikají, já to teď říkám svými slovy, ale že vznikají z toho, že ti lidé jsou tak frustrovaní tím okolím venku, že se prostě uzavírají do té své práce a do toho svého světa. Takže já to mám asi takhle. Já opravdu si dělám svoji práci, naopak, když mě něco nebaví nebo když mám dělat něco na veřejnost, tak naopak sednu do auta, jedu do některé své prodejny a podívám se na tu svoji prodejnu a prostě se uzavřu do svého světa a neřeším to kolem mě.
Jan Kanzelsberger, knihkupec, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám moc děkuju za to, že jste přišel.
Určitě, já děkuju za pozvání mnohokrát.
Určitě držíme palce k tomu, aby ten letošní rok dopadl pro knížky tak dobře, jako je naznačováno.
Děkuju pěkně.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.